Chci vás taky všechny srdečně pozdravit. Zároveň bych chtěl vyslovit hluboký obdiv ke všem otcům, kteří vydrželi pátek a sobotu sami, protože matky a ženy měly svůj víkend. Tak věřím, že jste drželi modlitební stráže, aby děti to přežili. A se na vás hrdí, že jste to dokázali. I na sebe teda. Doufám, velký děti. Chci vás tím všemi pozdravit, kteří jste sem přišli, a chci povědět, že vlastně dneska začíná tzv. Svatý týden té křesťanské tradici, který začíná palmovou nedělí a končí nedělí vzkříšení. Nedělí vzkříšení. A takže dneska, podle toho církevního kalendáře, bych se s váma chtěl rozdělit o takovou první začátek vlastně toho svatého týdne, palmová neděle. A začíná to všechno perfektně, ten začátek toho svatého týdne. A tak vám to přečtu. Když se blížili do Jeruzaléma, myslí se teda učednice Ježíš, k Befage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané sládko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje, a hned je sem zase vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli sládko přivázané venku u dveří. A když je odvazovali někteří z těch, kdo tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete osládko? Odpověděli, jak jim přikázal Ježíš, a oni je nechali. Osládko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí prostřeli na cestu své pláště i zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním a za ním, volali: Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš vyjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě, večer, odešel z 12 do Betánie. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostali hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listy, a šel se podívat, zda na ně něco naleze. Když němu přišel, nalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. Řekl mu: ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učeníci toho slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, převracel stoly směnárníků a stánky prodavačů hlubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvoří. A učil je, což není psáno: můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něj udělali doupě lupičů. Velekníži a zákonníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili, báli se ho totiž. Prodavač všechen lid byl nadšen jeho učení. Tak tolik z písma, tolik ten příběh, který je popsán ve všech čtyřech evangeliích. A já, když jsem to připravoval, tak normálně to trvá, nevím, tak 4-5 hodin. Tady to prostě bylo, tady je tolik jednotají, tolik narážek, že když jsem nad tím seděl delší dobu, tak jsem si říkal, že musím něco jako vytvořit, protože bych se nikam nedostal. Tak to je skutečně zamotaný příběh, složitý. Ale tak se ho pokusím trošku odmotat. Jenom pár věcí tam vyberu. Tak ten příběh teda začíná u Olivové hory, nějakým u vesnic. A Ježíš tam nechá, aby mu sebrali jako osládko, aby potom na něm vyjel do Jeruzaléma. Samozřejmě to, co asi člověka, dneska jsem to ještě jako probíral se svým synem, jestli to je pravda. Jako co tam musí člověka praštit do očí, je, že to, jak k tomu osládku Ježíš přijde. Jo? Z toho všimli, prostě přijde, vidí osládko, tak seberou, a když někdo nám namítá, že hele, neber mi to osládko, tak prostě pán to chce. Tak můžu to zkusit dneska s nějakým autem, třeba zaparkovaný tady. Potřebuji tady nějaký auto, takže kazatel to chce. Nicméně, my jsme tohleto nějak chytli, pochopili, to osládko, Olivovou horu, Ježíš, který přichází do Jeruzaléma. Tak tam je fascinující, jak celý ten příběh je vlastně zakořeněn do starozákonních proroctví. To není náhoda, to, co se tam děje. A to, co vlastně Ježíš dělá, bylo vyřčeno už mnoho set let předtím, než se tahle událost stane. kterou zapadá vlastně do toho konceptu. Tak samozřejmě jedna interpretace může být, že Ježíš se to někdo dopředu jako promyslel a udělal to tak, aby to zapadlo do těch starozákonních proroctví, anebo jiné vysvětlení je, že za tím stojí Bůh. A že Bůh je editor Bible a děje. To není náhoda. Je to přijde tady ten druhé vysvětlení logičtější. Příklad, Zachariáš, 14. kapitola, tam je napsáno, přijde onen den, kdy nohy Mesiáše stanou na Olivové hoře, přesně tam, kde byl Ježíš, v té palmové neděli, a v onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody. A to znamená, jako stane na ten Mesiáš, to bylo spojováno s mesiářskými proroctvími, stane na Olivové hoře, půjde k Jeruzalému a přijdou jakési z Jeruzaléma živé vody. To může být. Tam se píše v určitých náznacích o záblescích, které ukazují k tomu dni, ta živá voda, nebo ten život, který přijde, tak je díky ukřižování a vzkříšení. A ten den, ten onen den začíná Olivové hoře. To je přesně, co se děje v této neděli. Nebo jiný příklad je dokonce už první Mojžíšově, tisíce let předtím, než se stane to, co jsem vám teďka četl. 39. kapitole, tam se píše o někom z pokolení Juda. Kdo to asi může být z pokolení Juda? Doufám, si Ježíš, který byl z pokolení Juda, z kterého vy, a potom se tam píše, že nikdy nebude zbaven žezla, a když se píše a své osládko přiváže k vinné révě. To se tady teda se nepíše u Marka, že to přímo k vinné révě, ale píše se tam o osládku, které kde si uváže. V Zachariášovi taky set let, když se stane to, co jsem teďka četl napsáno, k Jeruzalému přijíždí král na oslu, který vyhlašuje národní pokoj a který přináší, tak poslouchejte, krev smlouvy, která dává vysvobození vězni. Je to fascinuje, tyhle ty souvislosti, jak skutečně to dávno bylo vlastně předurčeno. Proto to, co se děje vlastně v té vesnici, proč je tam ten osel, proč je to na Olivové hoře, tak vlastně to zapadá do toho konceptu starozákonních proroctví, do naplnění těchto proroctví, to naplnění vlastně v Ježíši. A tam vidíme osládko, vidíme tam krále, který přichází a zároveň to načasování. Ale vidíme tam jednu důležitou věc, že tam přichází Ježíš s určitou autoritou, autoritou krále, autoritou mesiáše. A s touto autoritou on si bere to osládko. Víte, co dělá? Vlastně připomíná římského císaře. Protože jeho jménem, my víme, že to byla Izrael provincie Říma, jeho jménem skutečně mohli římští vojenští poslové vyžadovat dopravu nebo doprovod na určitou vzdálenost. To znamená, mohli přijít a mohli tam, jak dneska říkáme, zrekvírovat něco. Prostě nemuseli se ptát. A přesně udělá Ježíš. Když se podíváte na Ježíše, nebo to, co tam teda, ještě jedna věc, kterou k tomu chci povědět, je, že když člověku je to nepochopitelné, jak tohle to může někdo udělat, někomu takhle sebrat něco. Udělal to, protože to může udělat císař. A jak to číst? Já si myslím, že nejlepší to je číst tak, jak to je. To znamená, Ježíš jedná s autoritou krále. A ze stejnou autoritou potom vidíme, že vyjíždí do Jeruzaléma, nechá sám sebe oslavovat. Tam ty ratolesti, když se házeli prý na zem, tak to vydávalo takový příjemný pach, to není ale příjemný. Vůni, tak. A byl to hold, ten se vzdával králu a císařu, když přicházeli třeba do města. Pak tam volají Hosana, vlastně citují tam 118. žalm, prosím, pomoz, znamená. Požehnaný, který přichází Hospodinově jménu. A vlastně celý ten žalm potom končí, ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu. Chápete, ty židi tomu velmi dobře rozumí. Ježíš si tam nechá provolávat, nechá se nazývat Bohem. To, co nám uniká v překladu, tak tím bylo naprosto jasné. Jak si tohle to může někdo dovolit? To znamená, Ježíš tady přijímá královskou poctu a chová se jako král, chová se jako autorita. Myslím si, že ne vždycky jsme schopni a ochotni takhle Ježíše vidět. Ježíše vnímáme jako přítele, jako vtělenou lásku. Někteří ho vnímají jako takového staršího bráchu, který je prýma se obrátit, když člověk má problémy. Samozřejmě budeme si připomínat, že nám odpustil hříchy. A to je určitě pravda. Ale a potřebujeme to slyšet, potřebujeme to opakovat. Ale tady Ježíš je jako autorita. Jako svrchovaný král, který si klade nároky na naše životy, na naše rozhodování, na náš majetek, na naše postoje. Na náš čas. Prostě na celý náš život. To není ten přihlouplý taťka, který tam někde čeká, až teda dělá nějaký ten hříšek a se pane Bože odpustí, mi to odpustí a pak je bude. Ne, to je král králu, pán pánu, který má autoritu. A určitě je to milovaný, je to ten, kdo nás miluje. Zároveň ten, kdo má na náš život autoritu. A tyhle ty obrazy vidíme oba dva a jeden bez druhého nedává smysl. Milující, obětující se, ten doklade nároky. Ne proto, abychom si jeho lásku zasloužili. Ale klade nároky, protože pořád je král králu, pán pán. Je tím, kdo visí na kříži, ale taky ten, kdo přijímá královské posty. Je to zároveň ten, kdo řekne, kdo ukáže na vaše auto, až mi to patří. Na váš majetek, až mi to patří. Na váš život, až mi to patří. Protože jsem pán pánu a král králu. Platí vůbec. A naší odpovědí má být poslušnost, protože znáte určitě ten, nebo neznáte to jedno, protože platí, že jenom poslušný věří, jenom věřící poslouchá. A mám pocit, že někdy zapomínám na tenhle ten rozměr. Takhle čtu i to, jak tam prostě zrekvíruje to posládka. Pojďme dál. Pak je tam vlastně výjezd s tím fíkovníkem, ale ten nebudu vykládat a podívám se na ten nejznámější, a to, že přichází do chrámu. Tak Izrael měl řadu svátků, nevím kolik, a kdy si připomínal boží zásady do svých dějin. Nevím, jestli některý národ dokázal tolikrát slavit jako Izrael. Pro mě bylo strašně důležité, prostě znova a znova si říct, ano, Hospodin jednal, Hospodin bude jednat, tak jako jednal v minulosti. Bude jednat i teďka. Je věrný. Navíc nejsme jediná generace, která, s kterou Hospodin jedná, se spojují s těmi předky v těchto svátcích. A tři ty svátky byly poutní. To znamená, že se šlo do Jeruzaléma a obětovalo se tam. Problém byl v tom, že bylo poměrně těžké sebou táhnout obětní zvířata. Jednak asi to není žádná pohoda, někde sáhnout sebou nějakého beránka. Když beránek musí někde běžet 50 km, tak co jsme tady zemědělci, tak víme, že to není žádná legrace. To my Pražáci by se mohli vykládat. Ale, a ta druhá věc taky, že si to nesmíte představit jako D1, jako pohoda. Ta pohoda, tak asi D1 ne, ale jako nějakou prostě cestu. To byly prostě cesty, kde byly lupiči a tam, když prostě člověk nešel v nějaké grupě a ještě sebou táhnul nějaký beránky a ovečky, tak ty lupiči neměli křesťanskou etiku. Tak. A taky to rádi rekvírovali, akorát neměli takovou autoritu jako Ježíš. A to znamená, aby nemuseli sebou táhnout zvířata, které pak obětovali, tak si vzali cash. Vzali, brali sebou peníze, ty potom směnili a za ty obětovali v chrámu. A vlastně teďka tam přišli a teďka tam byly ty zvířata, které si kupovali, které potom obětovali. Ten problém byl v tom, že to všechno se odehrávalo v chrámu. To, co se mělo odehrávat mimo chrám, tak se odehrávalo v chrámu. Na tom prvním námoří. A to bylo jediné místo, kam ještě mohli pohané. Dál už nesměli. To znamená, i tohle to bylo důležité, že když prostě mohli z toho prvního námoří aspoň něco vidět. A teďka to, co se naskytlo pohanu, a nejenom pohanu, jako vše, tak byl v podstatě orientální bazén. To znamená, když to tam bučelo a kvičelo a smlouvalo se a křik a hluk, prostě to nemělo nic společného s chrámem, o kterém sám Ježíš říká, že to je dům modlitby. To naprosto míjí vlastně tím původním smyslem. proto tam přichází Ježíš a říká, co to tady je. Ale pak je tam ještě jedna důležitější věc, to jste možná slyšeli, ale pak je tam ještě jedna klíčová věc pro pochopení celého textu, vlastně myslím si, pro pochopení křesťanství, pro pochopení Velikonoc. Přichází Ježíš, takhle to vlastně utne. No, protože začne to tam rozhazovat, to znamená, přestávají tam fungovat na ten systém, aspoň na pár minut, na pár hodin, než se zase zpátky vrátí do toho původního stavu. To znamená, on vyžene ty penězoměnce, přestanou se prodávat zvířata, tím pádem se přestává obětovat. To znamená, to je velmi důležitý. On vlastně ukončuje systém obětování a prodej obětních zvířat. Co to znamená? Zastaví se chrám. Zastaví se chrámový život. To je síla. To je prostě neuralgické živosti. To je průšvih jak bláze. A nebo není. Protože chrám ztrácí smysl a přichází jiný chrám. Přichází náhrada. Vlastně Ježíš to dělá, protože Bůh tady jedná novým způsobem. Najednou chrám už není středem. Není místem, kde se nezbytně setkává Bůh s člověkem. Jenže kde se mají teda lidi setkat s Bohem, když ne v chrámu? Tak jak byli učeni po staletí. Ta odpověď, Ježíš už ji naznačil, je v Janově ve 2. kapitole, kde Ježíš říká, zbavte tento chrám, no zbořte tento chrám, ve třech dnech jej postavím. A tam je napsáno doslova v řečtině, po třech dnech je vzkřísit. A to říká, no Židi mu říkali, 46 let byl tento chrám budovat, ty chceš postavit ve třech dnech. A poslouchejte, on však mluvil o chrámu svého těla. Pak se říká, když byl zkříšen z mrtvých, rozpomenul se jeho učeníci, že to říkal, uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Rozumíte? Ten chrám byl místem vlastně pro Židy, kde se setkávalo nebe a země, kde docházelo k uzdravení, k odpuštění, kde se slavilo. Byl místem, kde se zjeloval Bůh Izrael. Kde jako Bůh sestupuje na zem. A nyní vlastně Ježíš se chová, jako by on byl tím chrámem. A už není třeba chrám, už není třeba oběť, přijde jiná oběť. Dokonalá svatá. To je strašně důležitý moment. A to ne, kdysi David vlastně chtěl postavit chrám, víte, že chrám byl první, kdo postavil, byl David, pak se ty chrámy bořily, stavily. A říká, já chci postavit místo, kde bude přebývat Bůh. Ale Bůh mu odpoví, že já, Bůh, postavím Bůh. Davidovi. Otáčíte. Jinými slovy, ten Davidův budoucí syn, někdo z linie, bude tou konečnou realitou. Asi není třeba dodávat, že to je Ježíš. Rozumíte, Jeruzalémský chrám byl jenom předsunutým ukazatelem toho, co se naplnilo v Kristu. A najednou, když přichází Ježíš, chrám přestává dávat smysl. Stává se nadbytečný. Navíc teda skutečně v té době tam symbolizuje ty nejhorší možné věci, kdy se už nejedná o symbol modlitby. Stává se centrem bankovního systému, směnárnou a něčem všem. Uchovávali se tam prý záznamy o dluzích, tak dále. Ale vlastně Ježíš tady dělá jakoby dva nepřijatelné skutky. Jednak teda to nazývá právě jménem, on říká, že cituje tam Izajáš, Jeremiáši, že jste z toho stál do modlitby. Ale to, co je ještě důležitější, co nám někdy taky se ztrácí v překladu, když říká, ten chrám už není potřeba, je tady nikdo, já jsem tam. Je tady jiná realita, skrze kterou se můžete setkat s Bohem. Dvě věci pro náš sbor, pro vás, pro mě především. Možná, když to takhle čteme, tak ta první věc, že se říkáme, tak to je jasný, představa, že se z 13 stane bazar, tak co jiného starší slovo by mělo udělat, než vzít nějaký bič a vyštípat tam prostě ty lidi, kteří by tam prodávali nějaké věci. A my, že tam lidi prodáváte občas literaturu, tak se nebojte, je to jenom jednou za rok. Ale je to složitější. Takže ty dvě věci. Primárně první, nebo už třetí, protože ta první byla ta s tím, že Ježíš je ta konečná autorita, je Mesiáš, že má nárok na naš všechno. To je druhá věc, super. Primární cíl na těch penězoměnců nebylo jen škodit, ale usnadnit jim život. Protože na tom vydělali něco, tak jim to přejme. Nebo jim pomáhali lidem, aby nemuseli tahat sebou ty zvířata prostě přes půl země koule, přes půl Izraele. To znamená, to byla chválihodná snaha, která se ale časem zrla, že to, co mělo pomoci, se stalo cílem. Nakonec to bránilo, jak říká Ježíš, v tom nejdůležitějším, pro co existoval chrám. Bránilo to modlitbě, v uctívání, v tom setkat se s Bohem. Navíc všechno stálo na vnějším nádvoří. Tedy v jediném místě, kam mohli pohané. To znamená, pohanům to stížilo přístup Bohu, dalo jim to pokřivený pohled na Boha. A podobně může dopadnout i církev. A dokonce s tím bojuje každá církev. Každý křesťan. Co? Protože ten provoz, jo, všechny věci kolem, se stane důležitější než Bůh sám. Že najednou děláme spousta věcí, ale brání nám v tom, abychom se dostali k těm věcem nejpodstatnější. A ty všechny ty věci jsou dobrý. A nakonec ty dobrý věci se stávají cílem. Ten provoz se stává cílem. Který nakonec někdy pokřivuje obraz církve i těm, kteří jsou mimo církev. Ale i křesťanům na cestě za Hospodinem. Takže ten cíl a vize, pro který byl chrám, byla modlitba, setkávání se s Bohem, se stává druhotně. Důležitější se stává provoz. Na to bylo hodně církví. A to je náš zápas. Mimochodem i tady. Dokonce i tady. Dává to trošku smysl. Dává, to mě mrzí. Tak třetí věc. Chrám byl místem, jak jsem říkal, setkávání. Z pohledu s Bohem. A z pohledu starozákonní smlouvy samozřejmě dává smysl. Zároveň Izrael jako věděl, že prostě chrám je, že není nějaká bohdička na Boha, že to je jediné místo, kde se můžu setkat s Hospodinem. To určitě ne, ale bylo to místo, kde si Hospodina připomínal ještě více. Nabíral sílu, požehnání. Místo mimořádného požehnání. A najednou víte, co řekne Ježíš. Tím, že zboří ten systém obětí, musím vám stačit já. Žádný místo, žádný prostor. Musím vám stačit já, Ježíš. A později to naplní, když vlastně on se stane tou dokonalou obětí. Které obětí, místo těch obětí, které se přinášely v chrámu. A v tom je, přátelé, síla a slabost křesťanství. Už to není žádný prostor, místo, talismánek, rituál, ale pouhý Ježíš. Každý náboženství, teďka mluvím o náboženství, nejenom o křesťanství, tak má tři složky, které vlastně splňoval chrám velmi silně. Je to intelektuální, je to rituální, je to mystická. Ta intelektuální složka, to jsou nauky, dogmata, vyznání víry. A to musíme pochopit. Rituální, taky starobylý slovo, jsou bohoslužby. Co tady teďka děláme, zpívání, svědectví, někdy máme večeři páně, křest, to jsou rituály, které máme. V chrámu to byly oběti především. Pak je tam mystická složka, třetí, a to je vztah k Bohu, které uctíváme. Bez toho by ty první nedávali smysl, co nějakou se mystika vypadá, že prostě ty něco všech zavřel oči a levituje někde. Ne, to je prostě náš vztah k Bohu. A Ježíš je středem všech těchto tří oblastí. To znamená středem našeho učení, které vychází z písma, kterému věříme, který promýšlíme. A zároveň je středem našich bohoslužeb. Je tady mezi námi přítomný, modlíme se za to. Je přítomný ve večeři páně, je přítomný skrze křty a tak dále. Vlastně jako je to Ježíš, který nám slouží. Ne my jemu. A pak je ta mystická složka našeho života, je to v tom, že v něm se pohybujeme. V něm jsme, modlíme se. Ale vlastně, a to je ono, že centrum křesťanství není ani rituál, ani věrouka, rozumíte, ani mystika. Ale Kristus a vztah s ním. A to nám jenom pomáhá k tomu, abychom poznali hlouběji Krista. Ale není to cílem. A to je zase problém všech náboženství, včetně křesťanství. Problém chrámu, problém z Židů, že tady Tyhle ty tři věci se staly centrálnější, se staly centrem, tím nejdůležitější. Jakmile se pro křesťany stane to nejdůležitější věrouka, mystika, intelekt, nebo rituály, tak jsme vedle. Tak se nepovedu jedný bohoslužby a člověk, ne, tady se to nedá vydržet. Nerozumíme něčemu, všechno je špatně. A tady se vede největší zápas. Totiž, sbor, církev, je vlastně jenom pozadím pro Ježíše, pro Ježíšovu osobu, a Ježíše středem všeho. A teďka, nějaká aplikace. Vychází-li náš život ze středu, z Krista, tak nás to je obrovský osvobození. Víte od čeho? Osvobození od mínění druhých. Je to osvobození od života ve strachu a ve skepsi. Žijeme-li ze středu, z Krista, tak mnohé se jakoby mění. Najednou jsme schopni vidět. To nádherný osvobození, přátelé, zvláště věci, co jsou takový skeptičtí, že církev je místo, kde můžeme slavit a nemusíme ji pořád napravovat. Vám říkám jako předseda církve bratrství. Církev je místo, kde můžeme slavit a nemusíme ji neustále napravovat. Že svět je místo, z něho se můžeme radovat a nemusíme ho neustále vylepšovat. Krásně. Že jenom věříme, že vlastně život je zážitek, je krásné, a že bychom museli mít nějaký program. To je takový osvobození. Poruce nějaký program. A jenom vidíte, že to největší, co znáte, co známe, láska je nezasloužená a nečekaná. Žiju-li ve středu, ze středu, z Krista, tak mohu najednou mluvit a jednat s mnohem větší svobodou, s mnohem větší mocí. Mohu odpouštět. To je úžasné. A nemusím být plný výčitek. Nemusím dokonce žít tady to, a já odpustím, ale nikdy to nezapomne. Jsem se setkal s Kristem, bylo mi odpuštěno. Víte, co úžasné je, že člověk, který žije ze středu, má široký srdce a neřeší některý malichernost. A jenom jsem schopen zastavit svůj strach, zastavit se a prožívat, že Bůh je Bůh. Jsem to zkoušel aplikovat, nepovedl jsem to mnohem. Teďka někteří zaregistrovali na Facebooku, že jsem prostě málem umřel, že? Protože muž, když má jako zánět člach, tak se blíží smrt. A tak jsem byl rád, že jsem někteří za mě modlili. Víc než na některý ty jsou skutečně nemocný, děkuji vám. No ale tak já jsem někde se dočet, že tak měl jsem už tady to staré, co jsem si připravoval, tak jsem si říkal, že musí tak spočinout v Kristu. A někde jsem čet, že ty starý mystici, když hodně trpěli, tak děkovali za sestřičku bolest. Kde to dělal hlavně ten František z Assisi. Tak jsem říkal, pane Bože, děkuji ti, že jsi mi dal bolest. Já si tím tak hodně učil, jak ti byli blízko, víc se na tebe spoléhám. Problém byl, že jak ta bolest postupně narůstala, tak už to začalo opouštět, ten mystický jakoby rozměr vztahu k bolesti. Pak už ta modlitba se jako trošku posunula, prosím tě, ať to přestane bolet. Takže jakoby je třeba zacházet s těmito věci moudře. Ale chci tím říct, že prostě, když člověk žije ve středu z Krista, to znamená sklidnit se. Tolik nešílet. Tolik nenapravovat. Druhé. Znamená oddat se Kristu. Neustále něco neřešit. Nerozebírat. Prostě být Kristu. To je taková obleva. To se vlastně stalo tím, když Ježíš se stal naším pánem a spasitelem. To znamená, Ježíš tady se staví na místo chrámu. Staví se na jakékoliv místo, které ho v našem životě vytlačuje, zaštíňuje. A vede církev k tomu, aby ho vyvyšoval. Aby on byl jim středem, nikoliv už chrám, nikoliv provoz. Rozumíte? Nikoliv programy, dokonce a nikoliv lidé. A na závěr chci říct, jaká byla reakce. Strašně zajímavý. Jaká byla reakce? Zabijeme ho. My ho nechceme. My chceme dál náš chrám, naše dogmata, naše rituály, náš styl mystiky. Ježíši. To zpívá Jesus Christ Superstar. Ježíši, vypadí z mého života. Tak, tady to řeknu jenom. Smluvili se, že ho zabijeme. Ježíši, dej nám. Víte, prostě vlastně nechceme. My chceme dál žít ve svých církevních programech, ve svých stereotypech, ve svých zvycích. A Pálová neděle nás vede k tomu, že chrám už není potřeba, protože ten nový chrám je Kristus. Tak jak to říká v Janově 1. kapitole. Tím chrámem je jeho tělo, který se za nás vydává. Vede nás to k novému oddálení se, Pán Ježíš Kristus. Vede nás to k tomu, že on vlastně jediný je naše jistota, naše záchrana, naše naplnění v situacích, které zvládáme, které taky nezvládáme. I v těch situacích, kde ta bolest se zvládá, ale v situacích už se zvládá přestává. Stále, pořád. A tak bych nám všem psal, aby to nebyla jenom fráze, jenom něco, co jsme se naučili, co jsme slyšeli, ale aby to byl náš život. A dneska mít členskou schůzi, budeme přemýšlet taky nad naším sborem, tak bych si moc přál, aby tady to bylo vysvědčení i třináctky.